Hotanterahana rampitso eny ambodany ilanona fitsarana mandretriketrika anaovan'ireo mpikambana vaovao amin'ny RCC ny fianianany. Vao maika nampitombo ny olana teo amin'ireo mpirakitra raha-pitsarana ny tsy fisian'ny fifananana andraisana mpirakitra raha-pitsarana vaovao atao anatin'ny tety taona ny fanesy ny syndika ny mpirakitra raha-pitsarana eto Madagasikara. Izy fiatraika amin'ny vantana amin'ny fiainana ara-toekarena sy ara-tsosialin'ny olona ny fahavitan'ny lalambe mikodana mampitohy eny Andranobevava amin'ny eny amin'ny bypass Amoronankoho Antananarivo Avaradrano araka ny fanadihadiana na ara-toekarena nataon'ny mpamatsy vola. Any ivelany indray dia nahatratra 6,750 sy ray alina sy ray hetsy ny isan'ireo tranga vaovaon'ny coronavirus any Inde tarimarika betsaka indrindra hatramin'ny idirany tany an-toerana. Alain Bruno sy Rivolaintrano miaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao mpitiavana anaraka izany hatramin'ny farany. Ho tanterahana anatin'ny lanonana mpitsarana manetriketrika eny amin'ny lapan'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana eny Ambohidahy Ampitso ny fianianan'ireo mpikambana vaovao andrafitra io andrim-panjakana io. Andray ofisialin'ny toerana mampikambany RCC azy izy sivy mianadahy mandritra izany andrasana aorianan'io lanonana mpitsarana io ny fifidianana izay ofilohany ity andrim-panjakana ity. Raha ny fitsipika anatin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana dia tanterahana ao anatin'ny 8 andro aorianan'ny fahavitan'ny fianianan'ny mpikambana ny fifidianana izay ofilohany izany andrim-panjakana izany ka anjaran'ny zoky olona amin'ireo mpikambana no mampiantso ny fifidianana. Lehilahy 4 sy vehivavy 5 tsaivina no mandrafitra ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ankehitriny ary sampy tsara avokoa izy ireo. Manana 7 taona izy sivy mianadahy ireo hiasana eo anivon'io andrim-panjakana io. Eo amin'izay resaka fitsarana izay hatrany dia mbola andrasana hatramin'izao ny valin'ny fangatahana nataon'ny fitondrana malagasy amin'ny fitsarana Asy Afrika Atsimo amin'ny tokony amerenana eto amintsika ireo volamena sy ny olona voatazana no lay raharaha volamena 3,75 kilao ranonambarany minisitra ny fitsarana. Mbola manamafy ny mahan'ny Madagasikara ireo volamena ireo moa mandrapahitan'ny pirofo mandiso izany ny minisitra ny fitsarana. Nanangona izay vaovao izay olo-dranaivo.
Radio Don Bosco. Nandiso ny fiohinina aely amin'ny filazana vavermonika ny fanadihadiana mahakasika ilay volamena 3,75 kilao tratra tatsy Afrika Atsimo ny minisitra ny fitsarana mbola mitohy izy ny fanadihadiana atao eto an-toerana ary mitohy toraka izany ihany koa ny fangatahana fampodiana ireo volamena sy ny olona tratra ny araka taminy. Zon'ny fitondrana malagasy ny manao ireo fitakiana ireo satria ireo volamena dia porofo amin'ny fisian'ny fanondrana antsokosoko ary teratany malagasy ireo nitondra izany. Ny minisitra ny fitsarana Johnny Richard Andriamahefarivo.
Aleo fantatrareo tontolo ny ezaka natao fitondram-panjakana malagasy ny amin'ny heviny ny sy ny fangatahany ny ampidinan'ireo olona ireo aty miaraka amin'ilay volamena mba ho tsaraina tia ny volamena mampiasa conviction azy ary hevitra izahay fa atsika io mandrapahitany contraire zany ary ireo olona ireo fiteratany gasy ireo nanao heloka taty amitsikaiketra dia iverina fa manana zay mitsika mitaky andany zavatra zany didididra misy ireo gasa efa enjena hokira raha io atiketrakedia ay izay moa ndaraha volamena na mandeha fampitorana eto toerana ary ny any velany ny andro ny valin'ny fitakinana ataony Madagasikara.
Izay ny fitsarana izay misy fandraisany amin'ny any ivelany fa ny fitsarana atao anatiny kosa dia tsy nisitraka fafana vonjimaika avokoa ireo mpanao fihetsiketsehana avy amin'ny mpanohitra misa 2 niakatra fitsarana teny anosy izy ireo omaly ary naverina any amin'ny fonjany tsy afa miandry ny didim-pitsarana izay fantatra fa hivoaka ny 3 avrila izao. Isan'ny vesatra ny ampangana azy ireo moa ny fandraisana anjara tamin'ny hetsika tsy nazahoana lalana ny 20 febroary lasa teo hetsika izay nokasainy ny mpanohitra ho atao teny amin'ny kianjany 3 teny fa eo amin'izay raharaha-pitsarana izay hatrany dia vao mainka mampitombo ny olana teo amin'ireo mpirakitra raha-pitsarana ny tsy fisian'ny fifaninanana andraisana mpirakitra raha-pitsarana vaovao atao anatin'ny 3 taona ny fanesy tsy ampy Antsasamanila mantsy ny isan'ireo mpirakitra raharaha hoarina amin'ny isa takiana amin'ny fenitra iraisam-pirenena. Raha toa ka 3 arivo no ilaina dia zara raha misy 9 ireo mpirakitra raha-pitsarana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tena mila tsy araka amin'ny asana izy ireo raha nambaran'ny filohan'ny syndika ny mpirakitra raha-pitsarana eto Madagasikara na ny SGM rado andrianantenaina. Andraindrainy syndika ny mpirakitra raha-pitsarana eto Madagasikara noho izany ny fampitomboana isa ireo mpirakitra raha ho raisin'ny fitondrana amin'ity taona ity. Fanazavana.
Raha tsika malala fa tsy nisy ny concours tao anatiny efa 3 taona izao ho an'ny greffier mitovy ny an'ny mpitsara ihany dia mijaly zany ny amin'ny tsy fahampian'ny mpiasa ny greffier amin'izao fotoana izao satria maro ireo efa lasa sotro ronono dia tsy misy olony nefa moa ilay isa raisina isataona eo amin'ny zato mahery isataona eo zany de efa tapaka nandritra ny telo taona. Raha ny tokony ho izy zany tokony enjehina iny isa iny ka raha mandray zato isataona tokony efa any amin'ny telonjato any zany zao no raisin'ny fanjakana de isaritana ny sain'ny fitondram-panjakana ihany koa zay zavatra zay, satria ny fitsarana mitombo ihany ny isany. Raha matsikaritra nareo zao hoe misokatra ny ary, misokatra ny ary, misokatra, fa ny mpirakitra raha nefany miamiena ny isany de lasa miteraka fitohanan'lay raharaha, mitombo zany ny instansa eo anivon'ny fitsarana am'izay fotoana izay.
Izay ny olan'ny mpirakitra raharaham-pitsarana ao anatin'izay resaka fifaninanana izay. Fa miditra amin'ny dingana faharoa kosa nanomboka tamin'ny fiandohany ity herinandro ity, ary farana ny zoma zao ny fifaninanana idirana ho mpianatra manamboninahitra ao amin'ny akademia miaramila Antsirabe. Mbola niatrika ny fizaham-pahasalamana manokana moa ireo mpifaninana tamin'ny alatsinainy teo. Atao rindan'izay ny adina ambava sy ny akingantsaina ary ny sivana ara-panatanjahantena izahana hatrany ny zoran'ny fifaninanana lavitry ny kolokoly. Izany indrindra no isiny fiaraha-misala eo amin'ny misterany fiarovam-pirenena izay tompona andraikitra voalohany amin'izao fifaninanana idirana ho mpianatra ho manamboninahitra sy manamboninahitra izao, sy ny misteran'ny asam-panjakana sy ny fampananana asa ary ny rafitra miady amin'ny kolokoly. Eo anivon'ny misteran'ny fiarovam-pirenena misolony Bianco manara-maso mivantana ny fifaninanana any Antsirabe ny avy amin'ny fitantanana misahana ny lalàna. Eo anivon'ny ministera ny mpitsara roa avy amin'ny fitsarana any an-toerana izay manao ny fitanana an-tsoratra sy ny asan'ny fampanoavana raha misy ny osoka sy ny kolokoly. Manampy azy ireo ny manamboninahitra iray avy amin'ny zandary manatanteraka ny asan'ny polisy judiciaire, manazava ny kolonely Rabenjarson.
Tamin'ity indray mitoraka ity moa zany dia misy natao hoe fomba fiasa vaovao zay napetraka ny avy eo amin'ny broma le tena ny miady amin'ny kolokoly dia izay mampandray andraikitra ny ministera na ny departementa tsirairay amin'ny alalan'ny fisiny natao hoe cellule anticorruption izay rafitra manokana zany miady amin'ny kolokoly ao anatin'ny ministera. Ny manaraka an'izay ny misy ihany koa moa zany ny fiaraha-miasa anatin'izay mpiraimbonantoka zay ny ataoko hoe ny officier de police judiciaire avy amin'ny gendarmerie izay mandray andraikitra avy atrany raha sanatrian'izany ka misy ny karazana kolokoly, tsapa na zavatra tsy mety mandritry ny fananana. De misy ihany koa ireo atao hoe officier de police judiciaire izay manao ny andraikiny ihany koa ary manatanteraka zany mampalakilaky ny procédure rehetrarehetra raha ohatra ka misy ny zavatra tsy mety mandritra an'izay fananana zay.
Ivadika lafim-baovao hafa indray sika marihana amin'ity 7 avrila ity ny andro maneran-tany ho an'ny fahasalamana. Lohahevitra amin'izany ny hoe fitsinjarana ara-drariny ny fahasalamana. Tanjona lavitr'ezaka tokoa izay fahafahan'ny tsirairay misitraka ara-drariny ny tolotra ara-pahasalamana sy ara-tsosialy izay. Nambaran'ny ministra ny fahasalamam-bahoaka Rakotovahoanitra Jean-Louis fa noho ny toe-javamisy ankehitriny dia aompana amin'ny fitsaboana ny koronavirus ny fanamariana ho an'ny Madagasikara. Misy ny tolotra omena eny amin'ny tompo-pahasalamana maherin'ny roa arivo raha ny fanazavan'ny ministra profesora Rakotovahoanitra la Jean-Louis. Atolotra vokatry ny fiaramiasa amin'ireo mpiara-mombonantoka arantsika izay fanazavana izay.
Ny zavatra hita ary iainantsika dia makasika n'ity koronavirus ity dia ao anatin'izay dia tsy adinontsika manokana ity andro fahafitony volana aprily ity amin'izany aty atao amin'ny koronavirus zany. Indrindra fa neto atandazantsika moa zany dia somary mahery izakehitriny ary hitantsika mihitsy fa mitondra fahafatesana ary miakatra mitapafatesana noho izay hoe mampamahery ilay koronavirus faharoa izay tafiditra hitantsika na le hoe variant sud-africain izay hitantsika. Ankoatran'izay moa zany dia ity andro ity zany dia azo lazana koa hoe anomezana ilay andinindininy amin'ny atao hoe fanomezana fototra atolotra amin'ny lafiny ara-pahasalamana ho an'ny mpisitraka. Izy io moa zany dia iara-miasa amin'ny mpiara-mimbonantoko dia isaorana ireo mpiara-mimbonantoko ary ataoko fa anatin'ity COVID-19 ity zany rehetra zany dia tsy misaraka ihany amin'ny fijerena manokana ny isam-batan'olona ao anatin'ny ady ary manome ny tolotra ilainy arakaraka ny aretina izay miseho eo aminy.
dinganareo hianampianareo marary ary tafiditra ao anatin'ny tolotra ara-pahasalamana moa ny fampinany trano fivarotam-panafody mazana tato ato dia filaharambe no hita eny amin'ireny trano fivarotam-panafody ireny. Misy adraholana koa ireo manana marary rehefa amin'ny andro fety na ny faran'ny herinandro noho ny fahavitsian'ireo farmasia mpiandry raharaha. Anisan'efa ny fitadiavam-baholana nataon'ny ho lafitra ny farmasiana eto Madagasikara ka nampitomboana ny isan'ireo farmasia misokatra natomboka teto Antananarivo izany ary nitarina any amin'ireo toerana hafa izay tena betsaka marary ny coronavirus. Tsy azo ekena ankoatr'izay ny fampiakarana ny vidim-panafody hoy ny fanazavan'ny filohan'ny ho lafitra ny farmasiana eto Madagasikara Rakotomalala Tantely.
Ny antony izay izany mba hanamora ny fanatonana sy ny fahazahoana ny traitement ho an'ireo olona marary na tsy salama. Izay zavatra izay dia nisy eto Antananarivo. Izay zavatra izay koa dia misy amin'ireo faritra hafa izay tena hita hoe mahamay le aretina dia Toamasina izany misokatra daholo ny farmasia rehetrarehetra. Mahajanga ihany koa dia misokatra daholo ny farmasia rehetrarehetra manaraka an'izay heure continue izay ihany. Izay zavatra izay dia verina izany fa hanamaivana ny fanatonana ny farmasia ary hamora ny fahazahoana ny traitement sy ilain'ireo olona mety hoe na forma inona moa izany na forma inona fa rehefa mila n'ilay fanafody izy. Raha ny resaka vidim-panafody indray nasiako fitenenana izany zavatra hoezahana dia ny vidim-panafody mba tsy isy hoe fekarana be ny vidim-panafody. Raha sanatria misy alaim-panahy hoe manararoatra izany raha izahay ho lafitra aloha dia tsy manaiky an'izay zavatra izay.
Ao anatin'izay resaka ady amin'ny coronavirus zay hatrany dia raha malala moa fa mikatona tanteraka ny faritra Analamanga isan'ireo faritra voalaza fa nikantona nanambarany filohan'ny repoblika tamin'ny sabotsy alina teo ny fepotoana farany izay nomena ireo tavela tany amin'ny faritra samihafa tany moa dia ny omaly. Araka ny fantatra amin'izao fotoana izao dia filaharambe ho an'ny fiara ho an'ireo hiditra eto Antananarivo amin'izao fotoana izao noho izay olana amin'ny tsy fahafahana na mivezivezy ato amin'ny faritra Analamanga izay ho fisorohana ny fiparitahan'ny valana aretina coronavirus. Fa efa miresaka izay lalana izay hatrantsika dia hanatsara ny lamina ara-toekarena sy ara-tsosialy eo an-drenivohitra sy ny manodidina ny fahavitan'ny lalam-be mikodana mampitohy ny andranom-behivava amin'ny eny amin'ny bypass Amoronankoho Antananarivo Avaradrano na ilay antsoina hoe Rocade de Arrivo. Isy fiatraika mivantana amin'ny fiainana ara-toekarena sy ara-tsosialin'ny olona mantsy ny fahavitan'ny fotodrafitrasa araka ny fanadihadiana ara-toekarena nataon'ny mpamatsy vola. Voalohany amin'izany ny fianan'ny fotoana lany amin'ny fivoahana sy fidirana ny renivohitra tombanana ho empolo tapitrisa ora isan-taona ny fotoana verivery fotsiny ho voasoroka amin'ny fahavitany io lalana io ora izay azo ampiasaina amin'ny zavatra hafa. Faharoa ny fianan'ny fandaniana ho an'ny fiarakodia tombanana ho iray faingodiny tapitrisa euro isan-taona ny tahiry ho azo amin'izany. Fahatelo ny fiatsaran'ny fiatohana ny mpandeha sy ny mponina manodidina ary ny tombony farany moa ny fiatraikany amin'ny tontolo iainana. Rehefa aingana ny fotoana anaovana ny alavirandalana mena ho azy ny fandotoana ny tontolo iainana. Misy ny lamina manokana amin'ny fifamovoizana rehefa isokatra ity lalana vaovao ity hoy ny minisitra ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy Ajo Andriana Narivelo.
Lalana ity ny mahasamihafa azy amin'ny lalana nataontsika hatramin'izay dia hitanareo amin'ny sisiny misy fandehanany bisikileta sy ny moto kelikely moteur de ho an'ny mpandeha tongotra ihany koa. Misy passerelle lehibe atao io afahan'ny ankizy mpianatra avy eo amin'ny akamasoa mipita mankaty amin'ny ambatomaro sy ny olona moa amin'ny ankapobeny. Mila mitandrantsika araka ny voalazanao teo amin'ny resaka fanamboarana ny fampiasana ny lalana. Ny lalana natao anamora ny fifamoivozana fa tsy hitsapana ny herin'ny fiarakodia akoriny de tao raha tsy diso manodidina Antananarivo fa maromaro ny circuit hitsapana ny herin'ny fiarakodia de any le izy no mila mandeha fa mila mitandrina daholy na ny moto na ny fiarakodia. Izay ny fepetrany raisina ny indrindra zany arovana ny mpandeha tongotra sy ny mpandeha bisikileta de tsy mandeha amin'ny arabe tsony fa misy toerana manokana anaovana anazy.
Nodimandry Omaly teo amin'ny 47 taona ny minisitry ny fambolena sy ny fiompiana tamin'ny governemanta Arazanamasy tany amin'ny taona 2017 Claude Andreas ankoatra izay na minisitra izay moa dia isan'ny mpandraharaha ara-toekarena tany amin'ny faritra avaratra Madagasikara izy fahavelony filoha tale jeneraly ny orinasa Sovonio anisam-bava nanomboka ny taona 2014 efa nisehatra tamin'ny tontolo ny lavanila sy ny fizahantany koa nefa izy talohan'izay ary tompona trano fandraisam-bahiny iray lehibe anisam-bava raha ny fantatra ministre de haritana nazo azy tao anatin'ny herinandro no nitarika izao fahafatesana izao notsabona tany Sambava izy ary nentina niakatra taty Antananarivo saingy izao tsy tany izao ny ainy ho fahatsiarovana ny tompokolahy Claude Andreas moa dia natokany orinasa souvenir ho andro fisaonana ny androany tanterahana androany ao ambobo anteroka ihany koa ny fandevenana azy iny ihany koa no mampiditra antsika amin'ny vaovao avy any amin'ny faritra samihafa ny fomba fisehoan'ny valana retina amin'ny olona ankehitriny tsy misy afa-tsy ny fanantonana mpitsabo ihany no vaaolana mahomby ho ny mpitsabo izay nanaovany prudome rakotison fanadiadiana tany Toamasina tany
aretina COVID-19 teto Toamasina taran'ny olona manatina toeram-pitsaboana io ny nambaran'ny docteur Ralison Andrianiriny médecin urgentiste ao amin'ny CHU hôpitaly Bianalakininina Toamasina ankilany nefa ny 500,000 olona mahazo fitsaboana dia sitrana avokoa fanadiadiana
ny sasany any lamosiny fotsiny no marary rehefa nifomaraina izy ny sasany any vanitaolany no marary dia zay ny tolazako te mamitaka be mihitsy a tsy ampoizinao tsy eritreretinao akory hoe COVID-19 ka efa COVID-19 ny tena tsara zany raha vao misy hafahafa kely amin'ny vatana manatoana mpitsabo hoe ny COVID-19 presque forme grave daholo ao amin'ny teny COVID fa ny 500,000 dia amin'ny 500,000 ndreny sitrana daholo ny teny efa anatin'ny fahasempoana efa tena faratampony a efa mitsabo efa matetika manko ny zay no isan'ny mahatonga la fahasarotana tsy avonjeny an'la marary ny fahatarany fahatongavana teny hôpitaly efa voa be mihitsy ny avokavoka la marary raha ataony radio a ndraindray efa misy 500,000 ny avokavoko ny marary efa voa daholo a iny mahasarotra ny fitsaboana
ho an'ny Toamasina manokana misy reo olona mahatsapa tenany ny fanaovana arovava orona ankilany misy anefa reo olona zay minitsy manao an'izay arovava orona izay efa miandro ny mpitandro ny filaminana ihany vao misarona ny tava sy ny orona zay ny vaovao azona ampitaina avy ety Toamasina radio katolika Masova ampitaina ho an'ny fampalamba avao ny radio Don Bosco
amarana antsika ny vaovao avy eto an-toerana ny tsaro fantatra momba ny antotandrisan'ireo mponina any Fort Dauphin ihany nanao fanadiadiana momba izay indray ny nambana tefom-bola alay
matatra akaiky amin'ny 5,800 sy 8,000 nisan'ny mponina tao anatin'ny faritra nosy araka ny fanisam-bahoaka tamin'ny taona 2018 farany teo manatombo ny vehivavy raha oharina amin'ny lehilahy ny 78 faingovalo isanjaton'ny mponina dia mipetraka any ambanivohitra avokoa raha mihoatra mponina eto Madagasikara indray dia mahatratra 3 isanjato ny avy eto amin'ny faritra nosy fanampin'izay atotany isa izay hoentin'andriamatoa Limosoa lehibe ny sampandrarahan'ny statistika eto amin'ny faritra nosy
ny espérance de vie ny mponina koa zany raha 70 faingenina taona zany a moyenne nationale dia ny atsika eto amin'ny faritra nosy zany a 70,80 taona zany a ny faharetany fiainan'ny olona anankiray zany de ny vehivavy moa zany a manatombo kely raha oharina amin'ny lehilahy satria 80,70 zany a ny an'ny vehivavy a de ny an'ny lehilahy zany a 80,70 zany a
mizara amin'ny distrika telo ireo isa ireo ka ny eto amin'ny distrika ny Taolagnaro no maro indrindra ny isan'ny mponina mihoatra amin'ny distrika ny Betroka sy Ambosary Atsimo izay ireo vaovao azo ampitaina avy eto Fort Dauphin tefim-bolalay radio lafa ho an'ny radio Don Bosco
toy izao reo maresaka avy any ivelany mifantoka betsaka amin'ny fanentanana hiaro ny zofototra maolona ny fangatahm-bavaky ny papa François anty volana avrily ity ny zofototra izay ahitana ny ady amin'ny fahantrana sy ny tsy fitoviana ny tsy fananana asa sy ny tsy fananana tany sy toeram-ponenana tokony hitovy ny papa ny zofototra ho an'ny olombelona rehetra ka tsy hisy fanavahatsaranga mba nanjoa iaina ampahamendrehana sy hivoatra ankalalahana ny tsirairay hoatrany izy ka tsy tokony ho tsinotsiniavy nizaniza izany fangatahm-bavaka amin'ity volana ity ary dia mba ho andreo mahafohitena miady ho an'ny zofototra any amin'ny tany anjakan'ny didijadona sy ny fitondrahana tsirefesy mandidy ary koa ho andreo firenena demokratika mandalo fahasahiranana isan'ny firenena ahitana ny firongatry ny valana retina COVID-19 koa ny any Inde ankehitriny natratra 5,750 anisan'ireo tranga vaovao tao anatin'ny ray andro raha ny tarehimarika ofisialy farany nivoaka androany tarehimarika voalaza ho betsaka indrindra hatramin'ny idirany tsimokaretina tany an-toerana ankoatrareo tranga vaovao dia natratra 3,000 koa ny isan'ireo namony ainy vokatry ny valana retina tao anatin'ny 24 mitontaly 7,000 hatramin'izao ny olona efa lavi ny valana retina any Inde izay ny any endy fa mampiorikoditra ny tarehimarika momba ny valana aretina COVID-19 any Brezil tafakatra hatrany amin'ny 5 amzato sy 4 nisan'ireo tsy natolotra ka lavo tao anatin'ny 24 araka ny tatitra avy amin'ny ministera ny fahasalamana breziliana Omar natratra 777 sy 8 nitranga vaovao tao anatin'izay indray andro izay efa maherin'ny 30 tapitrisa ny olona vao marina ho mitondra ny tsimokaretina hatramin'ny ahitana izany voalohany tany antoerana tamin'ny tondasy mitontaly 7 sy 700 sy 8 stiloetsy kosa ireo efa maty ny valana aretina tany amin'ity firenena isan'ny beponina any Amerika Atsimo ity. Famonoana tsikelikely an'i Alexei Navalny ny fomba famonjana azy ankehitriny hoy ny hitatitra avy amin'ny Amnesty International androany tsy zarizary ary mitovy lenta amin'ny fampijaliana ka mety hitarika ny fahafatesan'ny tipanohitra voalohany ny fitondranan'andriamatoa Vladimir Poutine any Rusia ity hoy fitatitra io ny fanagadrana azy isan'izany ny tsy famelana azy atory araka ny tokony ho izy sy ny tsy famelana ozan'ny mpitsabo. Ny tokona tsy nihinan-kanina nanomboka tamin'ny herinandro ity tsahivana i Alexei Navalny tanjony amin'izany ny mba azahoany fitsaboana sahaza azy ao am-ponsy. Mankasitrika anao mpiainona anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity atoandro ity mbola manome fotoana anao ny tenako amin'ny roa tolakandro.